Árnesi seinni síðar hluta dags 20. oktober 1972 ágúst Sigurðsson segir frá. Hann var leikbróður Magnús Elíassonar. Já, þú ætlaði að segja mér hvers vegna þetta, þessi á fékk þetta nafn.
Já, ég veit ekki fyrir vísu um að segja að það hafa verið byrjað með indiánum að því kallaði ána Drunken River að því hún var svo krók og tung færi eins og drykkin maður. En svo eru aðra sögur sem að segja að það var stopping plás á Birkivöllum, það var næsta bær við það sem ég var fæddur og það var voða mikið drykkir í þar. Það komu menn hefur að hleyta fiskunum söður, fyrst allalið upp til Selkirk, svo kom ég ábyrðið núna á Gimli. Ég man ekki hvaða ár. En svo kom hún hérna norður í Rivertonu framfjá 1914, þá voru nú þessi stoppingplás búin. Við hafðum stoppingplás að við og allum að hafa voru oft upp í 20 tím bæði uxar og hestar. Svo ég veit ekki hvernig fyrir víst áin fekk nafnið. Og náttúrulega Tangin fekk, Drunken Point fekk nafnið af áni.
Þú veitir að segja
að áin rennur
í gegnum,
hvaða landa áin rennur í gegnum? Þessi á er ekki nema eitthvað míl og halva upp í land sem var hóða mikill mosasvampur. Hún rennur í gegnum landi sem heitir Fagranes og Arnislandi þar sem var...
Já,
og Hvamslandi komið. Já, og Huldukvamslandið. Og Arnislandið þar sem hún kemur út í vatn.
En eru nokkrar fleiri svona sögur staði hérna erlendis?
Já, veit ekki.
Hvernig staðir fengu nöfn?
Ekki svo ég veti.
Nei.
Náttúrulega mörg af mest af þessum landsnöfnum hérna er tekin frá Íslandi. Þegar mynd að ég... Það sem ég var fættur var á Víðavöllum. Pabbi minn var frá Víðavöllum í Skagafirðinum. Og náttúrulega söm fara nú eftir, söm nafnir fara eftir mannuna sem að bjuggu þar fyrst eins og Einarstaðir og svoleiðis.
Já, já.